Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 декабрь, пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Россия авыл хуҗалыгына субсидия кирәкме? Ди академик авыл хуҗалыгы белгече Кадир Мәхфоров. Премьер Дмитрий Медведевның чыгышына реакция булачак. Россия Кырымны үзенә кушкач, анда нинди үзгәрешләр булды? Аеруча Кырым татар халкы тормышын ничек үзгәрде? Азатлык әзерләгән махсус проектының икенче өлешендә Самазахват дип аталган татар авылларына барабыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Украина президенты Петр Порошенко Австралиягә сәфәр вакытында Россия хакимиятләренә мөрәҗәгать итеп, гаскәрләрне чыгарырга һәм ике арадагы чикне ябарга чакырды. Әгәр Россия Украина чигин япса, берничә атнадан илдә тынычлык һәм тотрыклылык урнашачак, диде президент. Бу хакта ул Австралия премьер-министры Тони Эббет белән матбугат очрашуында белдерде. Украина үзенең бәйсезлеге һәм җир бөтенлеге өчен генә түгел, ә ирек демократия һәм тынычлык өчен дә сугыша, диде Порошенко. Киев һәм көнбатыш илләр Мәскәүне Донбасстагы сепаратистларны хәрби яктан әзерләүдә һәм акча белән тәэмин итүдә Россия хәрбиләрен Украинага җибәрүдә гаепли. Россия бу гаепләүләрне кире кага һәм бу низакта катнашы юк, дип белдерә. Австралия премьер-министры Тони Эббет шулай ук кан куюны туктатырга һәм Украинадан Россия гаскәрләрен чыгарырга чакырды. Эббет Россия сентябр аендагы утны туктату килешүен үтәргә тиеш, дип тә белдерде. Порошенко белән булган очрашудан соң үткән матбугат очрашуында Эббет Австралия Украинага уран һәм күмер китерә ала, диде. Порошенко тәкъдиме белән 9 декабрьдән Украина көнчыгышында утны туктату вакыты игълан ителде. Якын арада Минскида низакны җайга салуга багышланган сөйләшүләрнең чираттагысы үтәргә тиеш. Украина Кораллы кешеләре җитәкчелеге вәкиле Александр Розмазнин 11 декабрьдә Россиянең корал һәм хәрбиләр белән 40 КАМАЗы Украинага керүен белдерде. 2 КАМАЗга хәрбиләр тиелгән булган. Анда я хәрбиләр, я булмаса контракттагылар булырга мөмкин, ди җитәкчелек. 9 декабрьдә Мәскәү тирәсеннән гуманитар караванның Ростов өлкәсенә кузгалуы турында хәбәр ителде. Украина эчке эшләр министрлыгы машиналар 12 декабрьдә Украина килеп җитәргә тиеш, дип белдерә. Россия Украина рөхсәтеннән башка сепаратистлар контролендә булган Донбасска билгесез йөк белән 8 тапкыр караван җибәрде. Бу йөкләрне халыкара Кызыл Хач вәкилләре озатмады. Ә бу халыкара таләпләрне бузу булып тора. 30 ноябрьдә Донбасска килгән караванда Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре белдерүенчә, бензин ташу машиналары һәм йөк машиналары булган. 1994 елның 11 декабрендә Россиянең ул вакыттагы президенты Борис Ельцин Чечнядә канунилыкны, тәртипне һәм җәмәгать эшчәнлеген тәэмин итү өчен чаралар турында канун имзалады. Шул ук көнне Россия баралаклары Чечнягә бәреп керде. 2 елга якын сугыш дәвам итте. Аны конституцион тәртип урнаштыру дип атадылар. Сугышта рәсми рәвештә 6000гә якын Россия хәрбие һәлак булды һәм хәбәрсез югалды, дип белдерелде. Чечня ягыннан Әлек булганнар дистәләрчә мең. Мемориал мәгълүматларына күрә, республикада яшәгән 50 мең тыныч кеше һәлак булган. Сугыш башланган бу көн хәзер искә алынмый диярлек. Аның кайтуазы әле хәзер дә бетмәгән һәм сәбәпләре дә ахырына кадәр аныкланмаган. Левада тикшеренүләренә күрә, фикер белдергәннәрнең 49% Төньяк Кавказда тыныч һәм имин, ди, ә 37% анда хәлләр киеренке, дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы кызыгы сүрәтендә Россия премьер-министры Дмитрий Медведевның бу көннәрдәге чыгышы игътибарсыз калды дигән иде ки юк икән. Аның санкцияләргә куанып, Россиядә сәнәгать үсәчәк дип әйтүе күпләрне шаккатырды. Авыл хуҗалыгына субсидияләр булачак дигән сүзенә шатланасы юк, ди авыл хуҗалыгы белгече Кадир Мәхфуров. Авылда җитештерелгән продукцияны сату юлларын уйларга кирәк, шулар җайланмаса үсеш булмаячак, ди академик. Аның белән Уфада Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Рәсәй премьеры Дмитрий Медведев һәр йыл аҙағында ғәҙәткә әйләндергән телевидение аша ҙур матбуғат конференцияһында көнбайышҡа эмбарго ыңғай һөҙөмтә бирә. Хәҙер ил кибеттәрендәге аҙыҡ-түлектең төп өлөшө үҙебеҙҙә етештерелгәндәр тине. Уның әйтеүенсә, хәҙер Рәсәй етештереүсеһе өсөн ҙур сауҙа селтәрҙәренә юл асылды. Быға тиклем сит ил ширкәттәре менән көндәшлек ҙур ине. Аграр тармаҡҡа дәүләт яғынан ярҙам бар, мәҫәлән, кредиттарҙы субсидиялау өсөн быйыл 200 миллиард һум бүленгән. Киләһе йылда ла шул сама аҡса ҡарала, тине Дмитрий Медведев. Башҡортостандан академик ауыл хужалығы фәндәре докторы Ҡадир Мәғәфүров бындай ғына суммаға Рәсәй агросәнәғәт комплексын үҫтереү мөмкин түгел тигән фекерҙә.
200 миллиард тон ул Рәсәй ауыл хужалығына диңгеҙгә бер тамсы. Уның менән генә әллән мәк ҡыйрата алмайҙар. Ул абышта аналар кемдәр менән? Ҙур предприятиялар алалар. Былай ҙа алар мишала ғына үҙ алдына йәшәй алғанда предприятиялар алалар. Аларҙан әллә ни файҙа булмай. Предприятияларға аҡса бүлеп биреүҙән файҙа ҙур түгел. Күп кенә әллә ниндәй лозунгтар ташла, вот, үзіндікін ал, тегілай бұлай, һәм башқа ул құрыбытқа ағына болып қаласақ.
Қадир Мағафуров тармақты көтәреу үсін тәу сиратта етішірілгенді хатып алуызыға еткеру системаған яйға халырға кәрәк тіне.
Иң бірінсі, ұшы ауыл құзағын етештірген продукцияны өзімізді еріне еткеріп, ішкәртіп, хатылды өзімізден ұйыстыра алсақ, сол вақытта ауыл құзалығы өзінен өзі өсесек. Ауыл құзалығы ғымнан ол өттігі самоорганизация негізінде өсіше. Етештірілген азық-түлік продукцияған алысыға еткеріп системаған жайға қалыр керек. Бұны хүкімет кінәшлей ала. Айтайық, мына сол уфала қайсы орындарда ниндай хату нүктелері, магазиндар болдыру, кемге рұқсат беру, анда магазин төзеруге, һәм башка, кімдерге магазиндарды арендаға алуына рұқсат беру, ол бит барысы ла хүкіметтің қолында. Мына сонда бұл іс алға кетесек.
Башқортостандан академик ауыл хужалығы фәндәре докторы Ҡадир Мәғәфүров Рәсәйдә аҙыҡ-түлек именлеген тәэмин итеү өсөн импортҡа алмаш проблемаһын хәл итер өсөн ошондай адамдар кәрәк дигән фекерен иткерҙе.
Азатлыҡ радиосы.
Башҡортостанда тағы ла бер финанс пирамида асыҡланды. Мотлашыусылар ауына ил буйынса 75 меңдән ашыу кеше эләккән. Шуларҙың 40 меңе Башҡортостан халҡы тип хәбәр итәләр Эске эштәр министрлығынан. Финанс пирамида 46 төбәктә эшләгән, әлегә кешеләргә күрһәтелгән зыян күләме хаҡында хәбәр ителмәй, әммә ойошма аҡсаларын иҫәптәрҙә тотмаған, милек һатып алған. Мәхкәмә ҡарары буйынса мотлашыусыларҙың Салауат ҡалаһындағы 200 машинаға гараж һәм 14 иномаркаға тартып алынған. Финанс пирамида ойыштырыусылар ҡулға алынған. Өфөлә Башҡортостандың яҙыусылар берлеге ойошторолоуға 80 йыл тулып айҡанлы юбилей кисәһе үтте. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында ойошторолған тантаналы ҡатнашыусыларҙы республика етәкселеге исеменән вице-премьер Салауат Сағитов тәбрикләне. Унда Мәскәүҙән, күрше республикаларҙан ҡәләм оҫталары ҡатнашты. 80 йыллық юбилей барышында бүләктәрһеҙ ҙә булманы. Мәҫәлән, Башҡортостандың халыҡ шағиры исеменә лайыҡ булыусылар һаны 14-кә етте. 14-нсеһе тип Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Аҡбуҙат балалар журналының баш мөхәррире Факиһә Туғыҙбаева иғлан ителде. Сарала башҡа әҙиптәр ҙә билдәләнде. Мәҫәлән, яҙыусы Спартак Ильясов Ҡолой кантон романы өсөн Мөхәммәтша Буранғолов премияһы менән бүләкләнде. Башҡорт тарихында быға тиклем Ҡолой кантонды ҡанһыҙ түрә тип һүрәтлеп килделәр. Баҡтиһәң, Ҡолой Балтасов уҡымышлы, аҡыллы сәйәсмән булған икән. Әйткәндә, юбилей барышында берлектең рәйесе Наил Ғәйетбай тарихи темаларға роман яҙыусылар өсөн грант биреү мәсьәләһе күтәрелеүен әйтте.
Тарихи темаларға роман яҙырыу исә гранттар йылдарға уйлайбыҙ. Ана шулай итеп беҙ үҙебеҙҙең тарихты мына яҡтыртырға, йәштәргә бағлайбыҙ инде иғтибарҙы, өмөттө. Беҙҙең халыҡ нисек йәшәгән? Мына беҙ ырғыҙ романы буйынса беләбеҙ, ҡысҡырып уҡый торған бәләкәй саҡта ҡартәсәймә, ҡартатаймә, анда бит мына байҙар менән ярлылар араһында синфи көрәш үтекен булмаған. Улар бер-береһенә ярҙам итеп шулай йәшәгәндәр. Һәм минең ҡартатай, минең ҡартәсәй, эйе, шулай булды шул, мына ҡалай дөрөҫ яҙған тип ултыра торғайнылар. Шулай ул әрбесәүәт көн беҙҙең халыҡ нисек йәшәгән? Уны ла беҙ яҡшылап күрәтмәгәнбеҙ һымаҡ. Уй, былай, төрлө периодтарҙы әйтеп, һәр яҙыусы үҙенә, күңеленә яҡын ваҡыт тала. Тик мин шулай күҙ алдына китердем.
Башҡортостан яҙыусылар берлеге 1934 йылдың мартында ойошторола. Тәүге рәйесе итеп Афзал Таһиров тәғәйенләнә. Төрлө йылдарҙа уны әҙәбиәттең күренекле эшмәкәрҙәре Баязит Бикбай, Сәйфи Ҡудаш, Мостай Кәрим, Назар Нәжми, Денис Бүләков, Рауал Бикбаев һәм Риф Туйғанов етәкләй. Әле яҙыусылар берлеге рәйесе вазифаһында Наил Ғәйетбаев эшләй. Берлекте 250 кеше агза булып тора. Өфүлә укучылар арасында Урал Батыр эпосын ятка һөйләү буенча республика конкурсы үтте. Бәйгеле 500 самаһы бала катнашты. Улар башкорт халкының эпосын төрле телләрдә һөйләп ишеттерде. Мәсәлән, Өфүнән 39-нчы гимназия укучысы Алиса Гәрәева Кытай телендәге тәрҗемәһен ятлаган. Салават Юлаев хоккей клубында көсүргәнешле хәлләр, команда бу мизгелдә юнылә уйнай алмай. Башта уны төп багаусыга Урал фондынан финанс булмауга бәйле аңлаттылар. Һуңынан багаусылык менән мәсьәлә булмавын хәбәр иттеләр. Һәр хәлдә Касандр Гагарин кубогын алган Салават Юлаевтың мизгел дәвамында берничә яңалык гына иң сагы дип аталалар. Көермәндәргә иң оқшаганы Магнитогорскийның медаль бүген яңау даими дәгъвасы Казандан Ак Барс тоту булды. Клубтың генераль менеджеры Олег Рос хәлләрдә яңа халы максатында ката саралар күреләсәген белдерә. Өфе командаһы Матышла Атланттан еңелгәс, клуб итәкселеге баш тренер Владимир Юрзиновты ашыгыс рәвештә Өфегә саҡыртып алған. Әммә әлегә оның отставкаһы тураһында хәбәр ителмәй. Генерал менеджер еңелеү сәбәпләрен асаҡлаясаҡбыҙ һәм ҡатғи ҡарар ҡабул ителәсәк тип белдерә. Бер генә кешене ғәйепләү дөрөҫ түгел, ғәйеп барыһында ла уйынсыларҙа, тренерҙар штабында, клуб етәкселегендә тигән Олег Грос. 12 декабрҙа Салават Юлаев Братиславала Словенран уйнаясаҡ. Фәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы үзенең махсус проектын тәкъдим итә. Яңа Кырым документаль фильмы. Кырымның аннексияләнүенә ярты елдан артык вакыт узгач, безнең хәбәрчеләр Илдар Габидуллин һәм Ильяс Гафаров Ярым Утрауга барып, әлеге картинаны төшерде. Россия Ярым Утрауны үзенә кушкач, анда нинди үзгәрешләр булган? Аеруча Кырым татар халкы тормышы ничек үзгәрде? Журналистлар шушы сорауларга җавап табарга тырышты. Бүген сезнең игътибарга Яңа Кырым фильмының икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Нәрдә безгә тагын бер хәбәр килеп иреште. Хукук яклаучы Надир Бекировка һөҗүм булган. Аның исеме активистлар арасында киң таныла. Бекировны еш кына Берләшкән Милләтләр оешмасы уздырган Асаба халыкларга кагылышлы чараларда очратырга була. Бу юлы да ул шундый конференцияләрнең берсенә Нью-Йоркка барырга җыенган. Киев юлында Ярым Утрау һәм Украина чигендә билгесез кешеләр аның юлын бүлә.
Нас обогнал темно-синий микроавтобус. В общем-то, и остановился там перед нами, таксист-водитель остановился за ним, что для меня тоже немножко было удивительно, потому что можно было бы как бы объехать. Ну, такой обычный дядька, что он там не понял, что произошло. Через несколько мгновений, буквально, не сосчитаешь до трех, из микроавтобуса выскочило три человека в черных масках, одеты в гражданское, ну, примерно как мы с вами скажем, и черные маски, так называемые, балаклавы, вроде земледоглаз, кинулись к нашей машине. Поэтому первое, что я сделал, один бросился к водителю, трое с моей стороны открыли эту дверь и стали орать на меня. Там, ну, не дошло, он там, выходи, вылазь там туда-сюда. Вот. Я, в общем-то, сильно не сопротивлялся. Первое, что я спросил, кто вы такие? Представьтесь, пожалуйста, потому что и по прошлым украинским законам, по нынешним российским, полицейский должен представиться тебе, имея дело с гражданином.
Һөҗүмчеләр үзләренең кем булганын әлбәттә әйтмиләр. Ә бары тик Бекировны җиргә яткырып, кесәләрен тикшерәләр һәм паспортын тартып чыгаралар.
Ну, в конце концов, меня уложили, стали обшаривать карманы. Нащупали это тоже обычное место в левом внутреннем кармане. Паспорт мой вытащили, значит, передают его. Ну, я уже не вижу, кто это делает. Вытаскивают, я опять оборачиваюсь, открывают паспорт. Из мгновения до этого я думаю, что сейчас скажут, о, это не он. Ну, потому что я же знаю, что я не в розыске, там ничего такого не делал. Он говорит, о, правильно. Сразу после мгновения после этого я думаю, что мне скажут, вот вы то-то, то-то сделали, ну, по крайней мере, формально какое-то обвинение предъявят, мы вас там задерживаем. Нет, паспорт захлапывается, и они убегают в свою машину, уезжают.
Ярдәм сорап бер кемгә дә шалтыратмасын өчен Бекировның кесә телефонында алганнар. Хукук яклаучы үзе әлеге һөҗүмне аңа Нью-Йоркка БМО конференциясенә барырга комашаулау дип бәяли.
Я думаю, что основная цель вот этой операции, чья бы она ни была, Я не знаю, кто, потому что я не могу однозначно показать на какую-либо или предположить относительно какой-то одной стороны. По разным обстоятельствам, вот так, что, чтобы я не попал на Генеральную Ассамблею и не имел шанса там говорить о ситуации в Крыму и крымских татарах, оно интересно по-разному разным силам политическим. Как в России, так, может быть, даже и не в России, или не с российской стороны. Поэтому однозначных у меня подозрений в этом нету, но совершенно понятно, что не имея поводов для какого-то юридического преследования или предъявления, вот что ты не можешь там или там не то делаешь и так далее, нашли вот такой внесудебный, вне юридический способ, то просто предотвратить, сделать меня невыездным. По крайней мере, насколько это себе облегчили задачу те силы, которые хотят, чтобы Крым оставался в информационном вакууме, чтобы за рубежом не знали ситуации, особенно не знали вот эти заинтересованные организации, и особенно о ситуации крымских татар и других коренных народов. Я именно так это и расцениваю.
Ярты ел ішіндә Қырымдағы массакүләм мәгълүмәт чаралары да җитди үзгәреш кичергән. Кайберләре ябылырга мәҗбүр калып, башкалары вакыйгаларны яктырту юнәлешен үзгәрткән. Кайбер ішін югалткан журналистлар басым аркасында безгә интервью бирүдән баш тартты. Кыскасы, мәгълүмәт чаралары өлкәсендә вазгыять катлаулы. Без Яңа Дөнья газетасы редакциясе белән очраштык. Бу бары тик Кырым татар телендә чыга торган басма. Кичкенә генә редакция иске бинада урнашкан. Баш мөхәррир Зира Бекирова сүзләренчә, газета дәүләткә бәйле булуына карамастан төрле авырлыклар кичерә. Ә Кырым җитәкчелеге алмашынуы бернинди үзгәреш китермәгән.
Шушы ярты ел эчендә матбугат иреге өлкәсендә, сүз иреге өлкәсендә нинди үзгәрешләр булды?
Пока, честно говоря, в лучшую сторону ничего не заметили. То есть, как бы, вот лично по своей газете могу сказать, что какое-то такое, знаете, за полгода никто с нами не встретился, не пришел сюда, не поинтересовался, как мы живем, или там что-то нам для нас нужно. Допустим, мы в 91-м году, когда переехали сюда, в Крым, нас из одного ведомства в другое ведомство. То есть то мы были газетой Рискомнация, потом Риском информации, потом опять. И каждый раз как бы руководство приходило и спрашивало, ну, какие проблемы у вас есть, что вам там помочь. Вот за эти полгода никто, никаких, как будто такое полное игнорирование. Выходит газета, не выходит газета, что там ей нужно, как там, никак.
Журналистларның хезмәт хаклары коточкыч түбән дәрәҗәдә, ди мөхәррир.
Зарплата минимальная. Таких зарплат, наверное, ни одни журналисты не получают. Очень маленькая тогда была зарплата, в районе 2000 гривен получал редактор, замредактора, а корреспонденты вообще по 1500 гривен. Вот такая была маленькая зарплата. На все остальное мы как бы зарабатываем сами. Зарабатываем рекламой, зарабатываем подпиской, то есть на все остальные услуги, там интернет, свет, газ, вода, все это остальное.
Бекирова сүзләренчә, матбугат ирген чикләү бәйсез басмаларда гына түгел, Яңа Дөнья кебек дәүләт газеталарында да бар.
Ну, ограничения, конечно, есть. И ограничения есть, например, пожелания как бы такие высказываются, не писать об этом там. Больше вот было не освещать, допустим, деятельность Меджлиса, что это вот нелегальная организация, и нечего, допустим, там с действием Меджлиса уделять на страницах газеты внимание. То есть вот даже когда мы поздравляли Мустафу Джемилева с его юбилеем, даже за это меня вызывали наверх и очень даже отчитали. Я тогда сказала, что мы поздравляем ветерана национального движения, который 4-5 раз сидел за вот возвращение в Крым. Это во-первых. И во-вторых, мы поздравляем народного депутата Украины. То есть это официальный чиновник, да, скажем так. И чего ж мы не имеем права поздравлять? А почему только говорится о том, что он председатель Меджлиса, а остальные регалии его забываются? Точно так же, например, и в отношении Чубарова, например. Почему в газете там, я не знаю, вы поместили 5 фотографий Чубарова? То есть он был на 5 мероприятиях, получилось так, на всех мероприятиях он засветился. Но если человек был на этих мероприятиях, выступал, как же так? Вот, вот такие даже были ограничения, конечно.
Бәйсез журналистларга карата басымның сәбәбе аңлашыла. Алар шул ук тентүләрне кеше хокукларын бузу очракларын киң яктыртырга тырыша. Хокук саклаучылар моңа никадәр битараф булмавын безгә мәҗлестә узган тентү барышында да әйткәннәр иде.
Кстати, очень интересно было, что они все, наблюдая за вами в окно, за журналистами, они, это их очень беспокоило. Очень беспокоило. Вот они стоят, вот они не устали, вот один уже упал, и вот они стоят. И вот средства массовой информации, ваша работа очень нужна, очень нужна. Они боялись вас. Они ушли от вас через черный ход. Они испугались при вас выносить это имущество, которое у нас изъяли.
Шулай да көпшілік бейсіз журналистлар, жәмәғәт ішліктілері қазір өзлерінің активлығын кемінтерге мәжбур. Хүкуқ яқлаушы Надир Бекиров фикірінше, бұ Русиядегі экстремизмға қаршы канун білен бейлі.
Достаточно много людей, которые участвовали в общественных дискуссиях, публично, приватно и так далее, в настоящее время этого не делают по разным причинам. И мне, как юристу, до сих пор не совсем понятно вот это... Этот термин, который употребляется в России в таких случаях, там экстремизм или там экстремистские призывы, потому что он настолько размыт, что любая точка зрения, которая меня не устраивает, того, кто осуществляет власть, я могу объявить экстремистской любую точку зрения.
Хакимиятке оңай қарашта булмаган мәгълүмәт чараларына тагын бер куркыныч яны. Русия канунларына туры китерилеп теркәлү узганда, аларга рөхсәт бирмәскә мөмкиннәр, ди Бекиров.
Идет перерегистрация, то есть газета там или какой-то другой ресурс информационный, который в Украине официально, ну, существовал годами и так далее, он сейчас должен проходить перерегистрацию официальную. И опять-таки на этой стадии, так же, как, может быть, общественная организация, так же, как там предприятие и так далее, можно сказать, что мы тебя не зарегистрируем. И ты тут же выпадаешь из правового поля, ты лишаешься тех прав, которые все-таки законом и конституцией предусмотрены, ты превращаешься в какого-то там махновца-архаровца, который, значит, занимается незаконной или внезаконной деятельностью, ну, со всеми вытекающими последствиями.
Бір қорағанда бұл көрініш е ташланған, е түзілі бітмеген кішкіне ауылға ұқшаған. Шынлықта есе бұл Ақ мәшет елінде орнашқан ғып-ғади қырым-татар ауылы. Оның түп өзіншелігі, бірідегі миліклерінің бірсі де рәсмі рәуште тіркелмеген болуы. Сталин дәуірінде сүрілген қырым-татарларының бүгінгі нәсілі өз ватанына қойтқаш, оларға тұру ұрын болмай. Шуңа күрә тормышны буш жерде яңадан құруға мәжбүр булалар. Қырым татарлар қоршы болса да, халық тілендә бу мәйданнарны самозахват дип атай башлыйлар. Бүген ярым утрауда 60-ка якын мондый авыл бар. Алар 1,5 гектар тирәсе җир алып тора. Украина хакимияте астында булган вакыттагы кебек, хәзерге хакимияттан да бернинди алга китер сизелмей, дип бирдә яшәүчеләр.
Курбан көй, яғни Курбан ауылы деп аталған әлігі самозахват Қырымда ең соңғыларынан бірсі. Ол 2006 жылда барлыққа келген. Қырым татарлары аны әлбәтті самозахват деп атамай. Алар аны жеріне кері қайтару деп есептейді. Бірде су, ут һәм электр жоқ, ләкин бұл түп проблема түгел. Ең борышылғандары жеріні һәм мүлкетіні рәсмиләштіру, яғни ғұмман аны жоғалтудан, тартып алудан қорқу.
Эльвира Бекирова Курбан Койдагы йортларының берсендә улының гаиләсе белән яши. Барлыгы 5 кеше.
После присоединения к России, там какие сейчас законы? Узаконивают или наоборот хотят отобрать? Вот что?
Ну вот отобрать хотят. А сын этого не хочет. Чтоб нормально было, чтоб хорошо было.
Узаконить хочет, но...
Ну не сможет.
Без хазыр сам узаконивы йортларының берсен парап шагамыз.
Мында йоқы бөлмесе. Мында кухня. Там мында аңлашылғанша пішмақта юына тұрған жер, душ бөлмесе. Отыны мында яшаушы халық қияш батарея ярдарында болдыра.
Бу йортлар халыкта времянка деп атала. Менә бу бүлмә, мәсәлән, йокы бүлмәсе, кунак бүлмәсе һәм шулай ук ял итү бүлмәсе. Өйне җылытыр өчен кышын менә бу мичне ягалар.
Коммуникацияләр кермәгән авылда әлбәттә мәктәп, балалар бакчасы, хастаханә турында сүз дә була алмый. Бар тик мәсҗит бар. Барлык уңайсызлыкларга карамастан, авыл халкы көенеп яшәми. Ярдәмләшеп, күңелле итеп тормыш кичерә, кунакларга җылы кунакчылык күрсәтә, киләчәккә якты өметләр белән карый.
Слово самозахваты, во-первых, вот оно как бы русское слово, да, поскольку у нас крымско-татарская газета, бу созна асылда кулланмаймыз. И категорически против не воспринимаем, что слово самозахват и такого понятия нет для нас. И в газете мы никогда не пишем, что вот там, там на том захвате или на этом захвате. Нет. Люди вернулись на свою землю, совершенно пустую землю заняли, чтобы построить дом, не ожидая помощи от государства своими силами. Это не захват. Это возвращение. Возвращение того, что принадлежало им по праву. А отношение к самозахватам со стороны властей всегда было негативным. Сейчас очень много таких территорий, скажем так, поселков, где люди построили временные дома, а документов на дом они не имеют. С новой властью, как в Украине, например, каждый гражданин Украины имел право на земельный участок. Насколько нам объяснили, в России такого права нет. То есть вот участок этот выставляется на тендер. Представьте, человек не успел оформить эту землю, а кто-то другой побогаче его на эту землю может предложить свою цену и выкупить этот дом. Вот такая сейчас опасность для крымских татар существует. При Украине все-таки их узаконивали, конечно. Все равно человек как бы знал, что он имеет право на этот участок. Понимаете, вот когда-то это значит какие-то бюрократические препоны он пройдет, и этот участок будет принадлежать ему. То есть даже если и было такое даже право, если, например, человек пользуется 15 лет этим участком, даже если он не успел на этом месте построить дом, но он 15 лет обустраивал участок. Ну, скажем так, вот, например, у меня есть такой участок. Я на этом участке посадила деревья, сажаю картошку, все. Я знаю, что по закону через 15 лет, например, при свидетельстве моих соседей, я могу запросто вот подать в суд и узаконить эту землю. Каждый крымский татарин все-таки старается законно владеть этой землей. Но мало что вот нет всегда возможности.
Беренче Корашка Крымда тормыш элекничек барган, шулай ук дәвам иткән кебек. Бары тек Русияның билгеләре күбәйгән. Хәтта машина йөртүчеләр сәяси карашларын теркәлү номерларында күрсәтә. Крым җитәкчелеге дә үзенең юнәлешен бинасында ук күрсәткән. Элек биредә Украин һәм Крым татар телендәге язулар да булса, хәзер русча гына калган. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән Крым татарларын да авырлыклар уратып узмый, ди Бариев.
Крымские татары в меньшей степени работали в структурах государственной власти, потому что их просто не брали. А крымские татары в основном занимались малым средним бизнесом и подсобным хозяйством. Те, кто занимался подсобным хозяйством, как бы и так могут продолжать и заниматься, а кто занимался малым и средним бизнесом, перед ними сейчас стоит дилемма. То есть для того, чтобы дальше продолжать малый и средний бизнес, соответственно, нужно уже регистрировать свое предприятие по российскому законодательству. И это тоже проблема, нужно изучать российское законодательство. И кроме того, нужно получать российские паспорта.
Для меня признаки, показатели, как работает власть, очень простые. Я выхожу утром и смотрю на дороги, которые лежат возле моего дома, которые там проходят. И смотрю, сколько квадратных метров там было заасфальтировано там, или какие там были ямы, были выровнены. Так вот, за полгода этого ничего не было. Да, за 10 дней до выборов, до 14 сентября, быстренько там начали латать.
Ярты елдан артык вакыт, яңа төбәктә җитди үзгәрешләр өчен җитәрлек вакыт сыман. Вакыллы хакимият халыкның лояллыгын казаныр өчен иң элек төзекләндерү белән шөгыльләнер иде. Ләкин Кырым шәһәрләре һәм бистәләре ояныш хәлдә кала бирә. Икенче мәсьәлә Кырым татарлары, ярым утрауда үз ватанында яшәүчеләр. Алар Русиягә кушылуга иң кискен каршылык күрсәтүче булды. Бу очракка килгәндә дә идеаль вариантта яңа хакимият аларның һәрбер борчылуын игътибарга алырга, шишу юлларын тәкъдим итәргә тиеш иде. Ләкин хәзерге вакытта киресен генә күзәтергә була. Мәҗлескә басым бара, активистлар эзәрлекләнә, мөлкәт мәсьәләсе шулай ук актуаль булып кала бирә. Эффектив булмаган җитәкчелекнең нәтиҗәләре киләчәктә нинди булыр, анысын вакыт күрсәтер.
Азатлыкның махсус проектын фильмның 2 өлешендә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз. Thank you.